în cea mai mare complex studențez din Cluj-Napoca, HDU, care găzduiește mii de tineri, camuflată bine între pomii înalți, se află o biserică maramureșeană din lemn. În bisericuța HDU, în bisericuța multor tineri din Cluj, se află în cea mai mare parte din timp părintele Ciprian. Tânăr, zâmbitor, blând, iubitor, un părinte pentru tineri și al tinerilor de mai bine de 20 de ani. Bine ați venit la noi acasă, aici chiar în centrul Iașiului, aproape de Sfânta Parascheva și Sfântul Iosif cel Milostiv Părinte. E liniște aici, în Muzeul Mitropolitan, e liniște în exterior, dar nu știm cum este în interior. Frământăm emoții și gânduri și dacă până acum am avut ocazia să vă ascult la secțiunea Întreabă Preotul, acum am bucuria de a avea un dialog față în față cu dumneavoastră. Creștin ortodox, soț, tată, preot și om. Cine este omul Ciprian Negreanu?
Grea întrebare. În sensul că e foarte greu să te definești. Un om ce l-a descoperit pe Dumnezeu și mă străduiesc de atunci să-l redescoper, să-l recunosc, să-i descoper tot mai mult chipul în sufletul meu și să îl arăș altora. Adică durerea mea cea mare a fost că atunci când eu eram împotrivitor și departe de Dumnezeu, nu necredincios, dar împotrivitor cumva la Dumnezeu și departe de El, nu prea am găsit oameni care să mi-l descopere, decât cei care spuneau că așa trebuie să crezi și că de aia. Și răspunsurile erau goale și lipsite de putere și de sens. Și după aceea când l-am descoperit, nu a fost ceva mai important de făcut decât să-i aduc pe oamenii mai deosebiți, care am văzut că l-au cunoscut pe Dumnezeu și care pot să mărturisească acest lucru între oameni, la Cluj, unde studiam, și să le spună și altora cum e Dumnezeu. Și așa a început, cum ați început și voi, să-i aducem pe marii părinți duhovnicești la conferințe, la întâlniri și să se răspundă la întrebări. Și după aceea n-am făcut altceva decât să acumulez această experiență și după convertirea mea și de la acești părinți duhovnicești, de la duhovnicii mei, ca să pot și eu da răspunsul la cât pot, la ce măsură am, tuturor, cine este acest Dumnezeu care ne iubește atât de mult. Asta este. Asta vreau să fie, ar vrea să fie omul Ciprian Negreanu. Adică un om care încearcă să răspundă la întrebările tinerilor care sunt într-o perioadă a întrebărilor și foarte bine că sunt, cine este Dumnezeu? Și cred că e întrebarea fundamentală. Cine este Dumnezeul nostru?
Ați fost când ați avut dumneavoastră momente de revoltă, da. Să înțeleg. De cum au arătat aceste momente de revoltă în relație cu Dumnezeu?
Păi, eu credeam că există Dumnezeu, dar acest Dumnezeu, după cum se creiona și se arăta în mintea mea, în inima mea, din câte văzusem, din câte experimentasem, nu putea fi decât un Dumnezeu aspru, neîndurător, terorist, iute, grabnic pedepsitor și greu milostivitor. Și viața nu se arăta decât ca o perioadă grea în care trebuia să asculți, să supui societății, lumii, legilor lui Dumnezeu și această viață nu se putea sfârși decât oricum printr-o ratare, pentru că nu putea împlini toate legile și rânduielile și era parcă dăruit această putere și fericire de a împlini legile și de a fi prietenul lui Dumnezeu doar câtorva care au fost aleși de totdeauna, sfinții, iar noi ceilalți trebuia să suferim, să ne chinuim, să ne prefacem că e bine, să mulțumim pentru toate necazurile care vin peste noi și la sfârșit să fim judecați și aruncați în iad. Așa cel puțin vedeam eu atunci și asta a fost o revoltă care a început în adolescență și s-a sfârșit în tinerețe prin convertirea mea.
Până la convertire, totuși, ați studiat mai întâi filosofia și apoi teologia. Da. Să înțeleg că ați încercat să răspundeți, da, la întrebările dumneavoastră prin filozofie.
Erau întrebările care le căutam și nu găseam, deși aveam o bibliotecă destul de serioasă, erau cărți din perioada interbelică, pentru că erau ascunse cumva de comuniști, erau biblioteci vechi preoțești, în care preoții de dinainte, tatăl meu a fost preot, preoții de dinainte strânseseră acolo cărți, țin minte că era și Berdiaev, care n-a apărut decât după 95 în România, și erau cărți vechi ale lui Berdiaev, erau cărțile vechi ale părintelui Stăniloae din perioada interbelică, Iisus Hristos și Dumnezeirea omului, și erau multe, multe cărți deosebite. Dar cele mai multe dintre ele aveau răspunsuri de tip scolastic la întrebările pe care eu foarte viu și dureros le puneam, adică răspunsurile erau foarte seci, reci, și de la sine înțeles că trebuie să le accepți și nu erau spuse de un om care avea și el îndoieli, avea și el întrebări și care și-a răspuns până la unul la aceste întrebări și îndoieli sau care căruia i-a răspuns Dumnezeu, erau răspunsuri filozofice reci și nu mă mulțumeau acestea. Și după aceea am căutat la diferiți oameni răspunsuri și oricum preoțimea vremii, anii 80, era destul de slabă din punct de vedere teologic, nu prea aveau ce să răspundă și asta a declanșat o tot mai mare revoltă. Am început să citesc, mai ales după Revoluție, pe toți filozofii care își puseseră problema și se revoltaseră și aceștia mergeau pe aceleași întrebări și pe aceleași dubii ca și ale mele. Și cumva, cu cât mergeam înainte și cu cât mă întăream în aceste întrebări și această împotrivire, cu atâta nu puteau ceilalți să-mi dea niciun răspuns. Aveam liste mari cu întrebări, cu zeci de întrebări, pe care, începând cu suferința copiilor până la multe, orice altceva, până la tot ce înseamnă procesul de îmbătrânire și chinul prin care trec oamenii și moartea, care e absurdă, nu prea aveau ce să spună decât de aia, așa este voia lui Dumnezeu. Dar pe mine nu mă mulțumeau răspunsurile acestea. Și credeam că există Dumnezeu, dar aveam o luptă cu Dumnezeu și nu vreau să mă supun acestui Dumnezeu care, pe lângă că avem o viață chinuită, ne mai și care se sfârșește în suferință și moarte și durere, ne mai și judecă și ne aruncă în iad, pentru că oricum, din perspectiva simplista oamenilor, nimeni nu trece, nimeni nu reușește, nu se poate, decât poate milostivirea Maicii Domnului, a lui Dumnezeu, dar nu poate nimeni. Și aceste lucruri mă învârtoșau împotriva lui Dumnezeu. Adică mi se pare nedreptă toată această alcătuire a lumii. Și aveam o listă pe care trebuia să mă duc cu ea în fața judecății lui Dumnezeu și să-L întreb. De ce, Doamne? Și eram convins că nici Dumnezeu nu are ce să-mi răspundă. Eram convins. Decât că așa vreau eu. Ori asta nu mă mulțumea. Ei, asta e capriciul meu de Dumnezeu. Eu am făcut lumea și eu vreau să fie așa. Și nu mă mulțumea. Și atunci observam că cu cât construiam această revoltă împotriva lui Dumnezeu, trebuia construită zi de zi, clipă de clipă, și observam că atunci când dormi, somnul este ca un fel de, somnul e ca o salvare, să știți, oamenii nu-și dau seama, somnul e ceva extraordinar pe care l-a dat Dumnezeu. După ce dormeam câteva ore, se așeza o liniște minimală peste suflet și eu trebuia să reconstruiesc în ore, în șir de luptă și de așezare a întrebărilor și a împotrivirilor un castel pe care se dărâma noaptea ca la Maestrul Manule. Adică eu trebuia să-l reconstruiesc și atunci am început să nu mai dorm noapte decât foarte puțin. Oricum, zilele deveneau tot mai grele și împănate cu gânduri tot mai întunecate, tot mai învârtoșate, tot mai împotrivitoare împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor și a societății și a lumii, și răzbăteat-o mai mult singurul scop al vieții, că cu cât mai repede vei trece dincolo, cu cât mai repede te vei afunda în neființă, deși după aceea mi-am dat seama că nu te afunzi în neființă și că tot cu Dumnezeu dai față, și atunci mai amânam acest moment, cu atât mai bine. Și cam așa era perioada dinainte. Și acum, întărită de Cioran, întărită de Nietzsche, întărită de mulți alți filozofi ai revoltei, care sunt serioși, sunt foarte serioși în argumente și foarte sinceri și foarte vii, mult mai vii decât cei care veneau cu o teologie sau o înțelegere scolastică a lumii, adică școlărească, simplistă, asta înseamnă scolastică, în care, că așa trebuie, că trebuie să ne supunem, că așa e rânduiala, că nu mă mulțumeau asta. Plus că creștinii toți de la biserică, dacă îi întrebam, dar de ce Nene Marcule, era un Nene Marcule, de ce Nene Marcule, care era un fel de făt, un fel de crâznic, de ce așa? Că așa trebuie, mă băiete. Nu se poate că așa trebuie. Nu se poate că așa trebuie. De ce trebuie să... Uite că așa. Nu, eu nu sunt de acord. Și în fața acestui Dumnezeu, ultima și cea mai din urmă, ultimul gest pe care nu vreau să-l fac era să nu fiu vulnerabil, temător și plângăcios. Și să-i mai cer și milă și să mor în chinuri cerând milă. Asta nu vreau. Deci nu vreau ca, măcar atâta demnitate am, să-i stau împotrivă și să zic, Doamne, am fost niște dușmani pe față și demni, și Tu și eu. Dar nu să plâng și să zic, milă, milă, nu vreau, nu, nu. Dacă tu ești așa, mie nu-mi trebuie mila ta. N-am nevoie de mila ta. Nu am nevoie și nici nu vreau să plâng. Nici nu vreau să mă plâng, nici nu vreau să spun altora cât de greu e și mi se părea atât de urât lucrul ăsta să ne plângem și după aceea să zicem, da, credem lui Dumnezeu și așa un fel de credință izvorâtă din suferința și din greutate și cumva te mai detenționezi spunând altora și... Nu, eu nu vreau să mă detenționez. De ce să mă detenționez? Eu vreau să mă tensionez până la moarte, dacă e nevoie, să nu spun nimănui, dar să știu că asta este poziția mea și nu dau înapoi. Și în timpul acesta, fratele meu a intrat la teologie, eu am dat la filozofie, n-am intrat, am stat un an acasă, n-am vorbit nimic, pentru că n-aveai ce vorbi. Adică nu acasă, am stat la țară, la muncă.
Și asta cu din acel an?
Păi am muncit enorm, că se muncea. Dar n-am vorbit nimic. Că mi se părea aberant să vorbești. Cu cine să vorbești și despre ce să vorbești. Întâlnirile oamenilor la poartă care vorbeau nu știu ce palavre, mi se părea de o insignifiant, fără niciun folos. Pentru ce să vorbești? Ce să vorbești atâta? În afară să spui clar, am făcut aia și am plecat acolo, nu aveai ce să vorbești. Restul erau palavre. Să pierzi vremea a unei vieți așa de scurte și de urâte, cu povești, că l-a făcut, că l-a mers. Mi se părea numai prelungirea și un fel de drog de a putea trăi în lume. Ne bârfim între noi, vorbim despre unii și despre alții și așa mai trăim pe aici. Nu, nu vreau așa ceva. Spune. Și n-aveam ce să vorbesc, decât da, ai dat la vita, am dat. Ai fost? N-am fost. Și atât. Dar acest lucru și această perioadă, și ieșeam în fiecare noapte și mă plimbam. Această perioadă, deci eu aveam gândurile mele, împotrivirile mele, răutatea mea interioară împotriva acestui Dumnezeu, dar mă plimbam noaptea, că atunci era singura posibilitate, că restul se muncea. Era multă muncă, erau zeci de hectare de pământ și... Munca în sine m-a ajutat, deci faptul că muncești, și am înțeles atunci de ce la mănăstiri se muncește mult, pentru că munca are un rost al ei, și al doilea, că mă plimbam prin natură noaptea, că vedeam stelele, că auzeam greierii, că auzeam cocoșii de noapte, că auzeam crengile care se lupeau sub picioare când pășeam prin întuneric, pe lângă pădure sau pe nu știu unde, că toată natura îmi vorbea despre un alt fel de Dumnezeu pe care eu nu îl descoperisem niciunde până atunci. Despre un alt fel de Dumnezeu, dar era o vorbire foarte subțire, foarte adâncă, pe care încă nu îi știam glasul așa să-l explic clar, dar mi-am dat seama după aceea, după ce m-am convertit, că toate acestea au fost pregătitoare pentru ca să pot să-l descoper pe Dumnezeu. Că Dumnezeu îmi vorbea tainii dinainte, în timp ce eu îl huleam în mintea mea și îl bajocoream, el îmi vorbea, ceea ce recunosc că a fost o pregătire deosebită. N-am făcut nimic în anul acela decât am citit cartea Idiotul de Dostoievski. Dar am citit-o așa, am citeam o propoziție și stăteam o zi întreagă și mă gândeam la ea. Mai citeam o propoziție, mai stăteam o zi întreagă și mă gândeam. Adică mi-am dat seama că de multe ori cărțile așa trebuie citite, mai ales cărțile mari. Și cred că așa ce a pregătit sufletul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea și iubesc pe Dostoievski foarte mult. Dintre cei care mi-au, pot să zic așa, au stat la baza sufletului, aș putea spune că sunt 3 sau 4 oameni mari. Dostoievski, Daniel Turcea, care chiar astăzi are ziua adormirii sale, în 1979 a murit. Daniel Turcea, un poet extraordinar și poet mistic. Părintele Arsenie Voca, lângă mormântul căruia m-am convertit, și Sfântul Serafin de Sarov, pe care l-am iubit și iubesc foarte mult, cam aceștia.
Și oamenii apropiați, totuși, cum se raportau la dumneavoastră? Cum vă...
Păi eram un dubios, Țin minte, am un unchi care e psihiatru și eu citeam Idiotul de Dostoievski și el zicea, nu vorbeam nimic, el mai venea pe la țară pe acolo și zicea, ce faci, mă, băiatule? Și eu ziceam, ce-ți dorești? Și am zis, nu știu, am zis, mi-aș dori să am boala asta copilului. Ce avea idiotul? Am scapat acum. Oricum, vreau să am boala asta, care e boală gravă. Ce avea și Dostoievski. Și el zice, ești nebun. Da, aș dori să am. Pentru că m-a impresionat ce povestește Dostoievski despre aceste stări de dinainte de criza de epilepsie, epilepsia. De ce vorbea el? De acea stare aproape de cunoașterea lumii întregi într-o fracțiune de secundă. De să-ți dai seama de realitate, ca și cum ani de zile de gândire se strângea în câteva secunde înainte de criză de epilepsie. Și avea nevoie de luciditatea asta, îmi plăcea luciditatea asta absolută, crudă, rece, nu fără ascunzișuri, adică să vezi realitatea așa cum e, nu să te prefaci, nu să bei, nu să dormi nepăsător, nu să te prefaci că lucrurile sunt bune, nu să vorbești cu vecinii să ți se pare că las că trece, nu să te adormi cu drogurile nepăsării, ci să vezi realitatea în față și să mori cu realitatea în față dacă ai nevoie în luptă cu Dumnezeu. Asta mi se părea o realitate care îmi plăcea. Și el a zis, ești nebun. Și a zis, Doamne, și s-a dus și l-a spus la părinții, ăsta e nebun, nu știu ce are, a auzit că vrea să aibă epilepsie. Adică, da, nu mă înțelegeau, nu avea ce să zică bieții oameni. Bunica mea zicea, mă băiatule, mă, ce faci, mă băiatule? Da, și asta a fost an, după care am dat din nou la filozofie, pe vremea aia când se dădea la filozofie, nu erau vreo 15 loc la Cluj, eu am dat așa, am învățat în ultimele 3 luni ceva, deci n-am putut să intru din prima. Atunci nu era încă perioada în care puteai să se pui dosarul la nu știu câte facultăți. Una și gata, ai căzut, s-a terminat, una stai acasă, adică nu. Am dat din nou, am intrat și mi-am continuat viața, numai că acum aveam în preajma alți studenți și alți prieteni pe care îi învățam pe toți să fie în felul meu. Niște revoltați, niște împotrivitori, niște... Ei n-aveau ce să răspundă nici cei de la filozofie, ce să zică, săracii erau cu minți, își vedeau de treabă. Și spuneam, păi și de ce crezi? Și de ce faci așa? Și de ce? Nu știu. Chiar așa, ai dreptate. Începeau să fie alături și să mă făcătească așa un fel de tip interesant. Dar pe mine nu mă interesa asta, nu vreau să fiu lider, numai că se lăsau influențați foarte ușor. Și asta mă dezamăgea și mai mult, pentru că eu credeam că acolo se întâlnesc oameni care se luptă pentru idei, care au idei, care înțeleg ceva, au recunoscut ceva, ori nu. Marea majoritate nu avea nicio idee. Nu duceau până la capăt nicio logică, nu duceau până la capăt nicio hotărâre de viață, nicio sistematic nimic. Adică erau copii, erau buni, erau oameni de treabă, vreau să învețe, dar eu nu mi-era, mie nu mi-ajungea, eu vreau să știm rostul vieții. Care e rostul vieții? Dacă îi întrebam, nu știau ce să zică, care e rostul vieții, păi nu știu. Păi cum nu știi? O să aflu poate până la sfârșit. Nu, mulțumesc asta, o să aflu, nu. Ei, și toate astea, în timp ce fratele meu intrase din prima, am un frate geamăn, intrase din prima la teologie în Arad, el cu minte totdeauna n-a avut astfel de crize, a fost un om cu minte, credincios, serios. Și el m-a mai sunat din când în când, pe vremea aia a suna, însemna să dai telefon la centrală, mergeai la centrală în Cluj, te trimitea la... mergeți la telefonul numărul 4, aveți legătura, deci așa se făceau, complicat. Și mă duceam și ne sunăm peste două vineri la ora nu știu care, la poștă. Și el din radio din Cluj. Și zicea, tot așa ești, mă? Tu. Și spuneam, și ce? Vrei să te crezi pe tine și pe voi, creștinii, care vă autosugestionați la întâlnirile voastre și vă duceți în biserică și pe unde vă întâlniți? Și socotiți că trăiți lucruri și nu știu ce, mistice și minuni și de fapt sunt sugestii și autosugestii și psihologia mulțimilor. Și explicam acolo și ținem teorii. Și el spunea, lasă-mă că o să vezi tu, că nici el n-avea seara cu ce să zică. Și până când într-o zi a zis, băi, am găsit un om care îți poate răspunde la întrebări. Că eu mă tot duceam, întrebam pe unul, dar nu avea ce să răspundă oamenii. Și a zis el la Pristop, te poți duce pe 8 mai că îl găsești acolo. Era în 1993, 8 mai, m-am dus. Am zis că mergem, eu am fost convins că e un om viu. Nu credeam că e un om mort. Și m-am dus acolo, am călătorit toată noaptea cu un prieten de meu, ucenic, pe care îl făcusem la asemenea mie. Eram într-o, și dacă credeam într-un Dumnezeu sau dacă mă luptam cu acel Dumnezeu, negam absolut sfinții și pe Maica Domnului și credeam că e o revenire la politeism. Și aveam teorii cum a revenit creștinismul la politeism și cum vechile concepții politeiste au răzbătut prin creștinism. Exact cum zic protestanții, aveam aceeași gândire și eram împotrivitor tuturor acestor lucruri. Și am călătorit toată noaptea cu trenuri personale prăpădite până la Simeria, din Cluj până la Simeria. Am stat acolo câteva ore, după un alt tren până la Hunedoara. Am stat iar acolo câteva ore până am luat un autobuz prăpădit, o rată de aia, până la Silivașul de sus. Și de acolo pe jos, 3 km, eu nu leșinasem în viața mea, adică n-aveam treabă, eram un om destul de... Dar pe rata aceea prăpădită, de la Hunedoara până la Silivaș, în care eșapamentul intra înăuntru, nu știu cum să zic, intra acel fum înăuntru și m-am simțit pentru prima oară rău după mult, din 5-6 ani mă simțeam rău când mergeam pe Valea Jiului și venea să vomit. M-am simțit rău, m-am ieșit afară după așa și am zis, hai să urcăm pe jos. Am urcat pe jos 3 km, am văzut acolo că este o biserică veche de piatră, am văzut multă lume că era hram, atunci nu știam că era un fel de hram al mănăstirii 8 Mai. Și am zis, nu, unde-i părintele? Să, cu lista mea, cu întrebările mele. Și am văzut că lumea urcă mai sus, am mers și eu mai sus, să vedem ce e acolo mai sus. Și am văzut că oamenii, atunci nu era cimitirul acela, nu erau copaci aceia, nu erau brazii, era doar poiana aceea, care o știți, și niște oameni în jurul a ceva. Eu am crezut că acolo e părintele, undeva acolo stă pe un scaun și oamenii stau în jurul lui. Și auzeam că vorbesc. Cineva vorbea chiar ca și cum a zis, părinte, am venit la tine, nu știu ce. Am zis, da, e acolo părintele. Și m-am așteptat să mă mesteacă și am zis să plece oamenii, că după aia vine cu lista.
Întrebări.
Da. Și prietenul s-a pus spate în spate cu mine și stăteam așa să mesteacă în acela, care e și acum mesteacă în acela. Și eu, care nu plânsesem de ani, mulți, că și taică mă săracu se înfricoșase că prin clasa 10-a mi-a tras o ultimă bătaie la fund cu curea, că nu știu ce, nu învățam cum trebuie și vreau să stau la nu știu câte olimpiade și el zice, în loc să înveți la ce trebuie să înveți, tu dai la olimpiade, prostești la geografie și nu știu ce. Și-o venit el și mi-a dat. Și eu am stat așa în cremenit și n-am făcut schița nici măcar un, deși o dat, serios, că era muncea la țară. Și eu zice, stai nebun. Mi-e frică de el că asta dă în mine. Și n-am mai dat după aia sărăcuțul. Și îl recunosc. Eram rău. Și eu, care nu plânsesem niciodată, stând acolo, am început să lăcrimez așa, să curg lacrimi, dar nu așa una scurtă și... Și se nodau așa sub barbă.
Dar ați auzit ceva sau pur și simplu dintr-o dată?
Vorbeau cu părintele oamenii acolo. Și m-am zis, ce mi se întâmplă, domnule? Am zis... Și m-am întors spre băiatul ăsta care era cu mine și el, dar noi stăteam spate în spate, nu ne-am auto... Știți că eu tot acuzam creștinismul că e autosugestie. Dar asta nu se autosugestionase cu mine, că nu vedea. Și el avea lacrimi așa. M-a ridicat și a zis, ce faci, mă? Eu care plângeam, am zis, te las impresionat de ăștia? Și m-a ridicat în picioare și în clipa aceea, pentru că în toate acele multe ore în care nu vreau să dor și așa, erau gânduri nesfârșite, 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 gânduri de răutate, gânduri împotrivitoare lui Dumnezeu. La un moment dat, cred, sunt convins că a fost diavolul care a început să lucreze în sufletul meu după ce l-am chemat ani de zile, după ce am gândit ca și el, chiar însuși diavolul a început să împraseze neîncetat gânduri. Deci erau gânduri de răutate și de care mă chinuiau îngrozitor. Și de hulă împotriva lui Dumnezeu și de neîncetat, neîncetat. Deci n-aveam nici o clipă de... Totul era un coșmar nesfârșit, de ani de zile. E, și m-am ridicat în picioare și în clipa aceea s-a făcut liniște. Așa, ca și cum era într-un potop îngrozitor și s-a pus așa o umbrelă imensă și s-a făcut liniște. Era liniște, o liniște de început de lume, nu știu cum să vă spun, dar nu era liniște exterioară, era o liniște interioară. Și mai târziu, citind Evanghelia și văzând că atunci când Mântuitorul a zis, mării, taci, încetează, și s-a făcut liniște mare, încât și ucenicii au zis, cine este acesta, încât și marea și vântul le ascultă de el, exact așa m-am simțit eu atunci. Deci o liniște, nu se... De asemenea, liniștea asta am legat-o de ce zice Sfântul Apostol Pavel, liniștea care covârșește toată, pacea care covârșește toată mintea și inima. Da, eram covârșit de liniștea. Iar în liniștea absolută, care s-a făcut dintr-o dată, am auzit un glas care se rostea în mine, în fiecare celulă din mine. Nu puteam să nu-l aud, nu puteam să-mi pun mâinile la urechi, nu era o posibilitate să te ascunzi cumva. Un glas atât de clar, atât de sincer, atât de fără reproș, fără undă de împotrivire, de supărare pe tine. Unde ai fost atât de mult timp, de când te așteptam? Dar nu era nici dolorism de ăla, de când te așteptam? Nu era ceva incredibil de frumos așa. Deci glasul acela nu poți să-l uiți niciodată. De când te așteptam? Și am zis, m-am gândit, dar am numai 20 de ani, că aveam 20 de ani. Cum adică am pierdut atât de mult timp? Și din nou s-a auzit. De când te așteptam? Unde ai pierdut atâta timp? Incredibil, am zis. Pierdut atâta timp. Care timp? Dar, dintr-o dată, toate celulele trupului meu și ale minții mele spuneau, știa că e glasul lui Dumnezeu. Adică n-ai îndoieli. E glasul lui Dumnezeu. Și am zis, nu-mi venea să cred că Dumnezeu pe care îl hulisem atâția ani, mulți, îl bajocorisem, îl acuzasem, îl convinsese pe alții că e așa, nu mă reproșează nimic. Nimic, nici măcar o undă, nici măcar o cirtă, o iotă, să fi zis, nenorocitule, eu te aștept aici, mi-ești drag și tu faci asta? Nimic. Ori chestia asta, dragostea asta care a simțit o glas, dar era o dragoste care nu are nimic asemănător cu dragostea omenească asta, plină de difuză, molatecă, așa rotundă, a oamenilor care spun cuvinte frumoase și gale, și nu era așa. În același timp foarte lucid, dar foarte adânc și foarte serios. Dragostea lui era fără sfârșit, nu era de moment. Deci când am auzit acest glas și dragostea lui față de mine, acest lucru m-a îngenunchiat pentru tot restul vieții. Adică nu am zis, dacă Dumnezeu este așa, întrebările mele n-au niciun sens. În sensul că eu mă credeam mai bun ca Dumnezeu și că i-aș făcut altfel, dar dacă Dumnezeu are dragostea asta pe care El mi-o arată acum, atunci n-am nicio întrebare, las totul în mâinile Lui, sunt convins că știe ce face. Întrebările mele nu li s-a dat un răspuns. Și cumva, dincolo de cuvinte, așa cum zice Daniel Turcea, deasupra cuvintelor, peste vuietul de aripi. Zice de Dumnezeu că este deasupra cuvintelor, peste vuietul de aripi al îngerilor. Deasupra cuvintelor, peste vuietul de aripi, s-a dat răspuns. Pur și simplu, dragostea lui era un răspuns atât de puternic, încât n-ave ce să întrebi. Na. Dacă Dumnezeu este așa, cum nu mi-a spus nimeni că este până acum și nici nu l-am crezut, decât în vorbe aruncate, că e dragoste, că nu știu ce povești. Dar eu l-am simțit acolo în dragostea aceea totală. Dacă e așa, eu nu am întrebări. Am zis, nu mai am întrebări. Și în clipa aceea, pe mine m-a îngenunchiat definitiv. Deci dacă am zis, dacă Dumnezeu e așa, eu îi voi sluji tot restul vieții. Nu am niciun alt rost în lume decât să-i slujez lui și să mărturisesc tuturor cine este adevăratul Dumnezeu. Restul sunt povești.
Deci nu v-ați visat preotul zi de la ce?
Nu, uram lucrul ăsta. Eu preot, Doamne ferește, mai ales că văzusem pe tatăl meu cu luptele lui, cu strădania lui, pe toți ceilalți preoți, cu formalismul lor, eram dezamăgit de mulți preoți, Doamne ce, fiecare cu predicile lui moralizatoare, nu vreau să aud așa ceva, eu preot, niciodată. Și nici atunci nu m-am gândit că trebuie să fiu preot. După aia a venit de la sine lucrurile, au venit de la sine, pentru că nu erau alte căi de a mărturisi dragostea lui Dumnezeu pe care o cunoscusem acolo. Mult mai mult se putea așa, decât oricum altcumva. Și atunci am mers pe calea asta, dar acel moment nu se poate uita. Deci acela. După aceea am aflat un cuvânt al Părintele Arsenie Boca care spune, a crede în Iisus Hristos este mai mult decât spun cuvintele, este mai mult decât a crede formal, a spune că da, cred în Domnul nostru Iisus Hristos, că nu știu ce, că s-a întrupat, că este a doua persoană, Sfinte Treimi, că înseamnă să te întâlnești măcar o dată real cu El și să nu-ți ajungă o viață întreagă să mărturisești acea clipă între oameni. Și mi-am dat seama că asta pățisem eu, adică că era o anumită, nu știu cât, dar într-o anumită măsură mă întâlnisem cumva cu Dumnezeu, și că nu mi-ajunge o viață întreagă să mărturisesc acea clipă și că de acolo se desfășoară un mosor nesfârșit De acolo au început toate înțelesurile, toate, de acolo au început să înțeleg totul. Din acel moment am început. Nu pe moment am înțeles. Atunci doar am zis, da, așa este, știu, gata. Dar după aceea au început să se deruleze încetul cu încetul răspunsurile pe care Dumnezeu mi le tot dă în decursul vieții. Și nu, acea clipă nu se poate... Deci, toate bucuriile, frumusețile, luminile, gândurile cele mai înalte a unei vieți, dacă le adun, dacă aș avea viața cea mai plină de activitate, cea mai plină de iubire, cea mai plină de dăruire, cea mai plină de bucurii, de descoperiri, toate la un loc, toate acestea, nu fac nici cât o picătură dintr-un ocean ce a fost clipa aceea. Deci clipa aceea e un ocean fără sfârșit, iar restul sunt niște nimicuri.
Și pentru clipa aceea vă mai reîntoarceți în fiecare an pe 8 mai?
Nu, nu mă întorc. Mă întorc din când în când, nu mă întorc pe 8 mai. M-am întors la început, am mulți ani pe 8 mai și pe 28 noiembrie. Și pe... După aia am început să întreb cine este omul acela, că nu știam. După aia am aflat că el e mort. Eu nici nu m-am dus după aia să văd cine e acolo. Deci am trăit lucrul ăsta și am început să cobor. Era ca o recreere a mea, eram recreat așa, altfel, mă formulasem altfel, mă ridicasem. Și era după Paști și toată lumea care urca și cobora zicea, Hristos a înviat. Și până atunci îmi zicea așa, dar eu nu răspundeam, nu. Prostii, formule sacrosante ale creștinilor. Și ei îmi ziceau, Hristos a înviat. Și zicea, adevărat a înviat. Astea au fost primele cuvinte pe care le-am zis de sute de ori, că acum le răspundea la toți oamenii. Adevărat a înviat, adevărat a înviat, adevărat a înviat. Și după aceea viața a devenit așa o bucurie fără seamăn. Eram ca un nebun. Nu mai existau limite ale bucuriei, pentru că mă întâlnise cu Dumnezeu și El nu pleca de la mine, nu știu cum să vă spun, nu pleca. Și n-a plecat niciodată. Dar nu se poate descrie acea întâlnire. Dacă ați ști cum este Dumnezeu nostru, nu merită viața întreagă, merită viața întreagă să o dai și încă 10 vieți deodată pentru o întâlnire cu Dumnezeu, ca să te întâlnești cu El. Restul n-are valoare. Adică restul sunt pierdere de vreme. Și după aia mi-am dat seama că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a reușit să-mi închide toate îndoielile, pentru că ziceam, este o sugestie. Se autosugestionează creștinii, psihologia maselor. Nimeni de acolo nu avea treabă. Toți erau, își vedeau de treburile lor, unii stau cu lumânări aprinse, alții cu... Nu trăia nimeni, nu știu ce stări mistice. Ăla care era în spatele meu, trăia și el. Dar fără să mă fi văzut, că și el a avut un moment de convertire atunci. Și deci mi s-a desfințat asta cu sugestii, autosugestii, cu... Oh. După aia am zis, nu este creștin și nu există sfinți și Maica Domnului, prostii. De ce mi s-a întâmplat lângă mormântul unui sfânt? De ce nu s-a întâmplat lângă un tufiș în munți? De ce nu s-a întâmplat într-un trolebuz? De ce acolo? Înseamnă că există oamenii lui Dumnezeu. Înseamnă că există. Și am zis să-l caut pe Mustă. Cine o fi omul acesta? Era foarte discutat atunci, părintele. Mulți, că nu e, că e. Pentru mine nu aveam, eu nu aveam îndoieli. Dacă mi se arăta că a fost un nenorocit, eu știam că n-a fost. Chiar putea să spună mie tot, orice. Pentru că eu trăisem altceva acolo. Și știam că e și cu mijlocirea lui, că nu întâmplător a fost acolo. Sigur i-a fost milă părintele și a zis, ia aminte, Doamne, la nenorocitul ăsta. Sigur a pus el o vorbă bună. Și atunci am dat seama că rugăciunile au valoare, că rugăciunile au importanță, că probabil că și fratele meu, și tatăl meu săraci s-au rugat, dar și părintele Arsenie Boc. Și atunci lucrurile s-au schimbat radical din mintea mea și am zis, Doamne, mi-a tăiat Dumnezeu toate căile de întoarcere. Deci totul s-a tăiat. S-a tăiat cu voia mea. Și n-aveam unde să mă mai întorc. Întoarcerea nu era decât în iad. Unde să te întorci? Ce era acolo decât iad? Și după ce am venit în Cluj și în toamna aceea, toată vara aceea am fost ca un nebun. Am încercat să-i duc pe toți la Hristos, să-i duc la mănăstiri, să le arăt că așa-i Dumnezeu. Oamenii nu simțeau. Am fost frumos, ziceau. Și mă miram că nu trăiesc toți același lucru. Și după aceea m-am continuat să mă implic, să fac pentru ceilalți cât puteam, pentru că mă socoteam și socoteam că eram cel mai din urmă dintre oameni. Am fost un oiul lumii și eram. Și că nu merită decât... Nu știam cum să-i răsplătesc lui Dumnezeu decât dăruindu-mă oamenilor. N-aveai altceva să fac. Și trebuia să te dăruiești imens. Și asta simțeam să fac. Și atunci, în toamna aia, am și devenit președinte la SCOR, pentru că atât de activ eram și toată ziua le duceam la toți bagajele la gară, făceam, umblam cu ei, ajutam în orice. Când, ce să faci? Încât au zis, mă, ăsta e bun de șef. Hai să-l punem la treabă. Și am devenit președinte la SCOR. După aia am dat și la teologie tot în toamna aceea. Și așa sau în vara aceea am învățat și am zis, dacă nu era voie să fii la două facultăți în anul acela. Așa era, nu exista decât la o facultate. Și fusese înainte cu 2 ani și se desfințase. A, nu, că nu știu ce, și-au desfințat. Nu se poate decât la o facultate să fii. Și am început să învăț și am zis, nu renunț la filozofie, că era și supărare pentru părinți, așa. Dar voi da la teologie. Și am zis, dacă Dumnezeu vrea să intru, va face El și schimbă El istoria. Și în toamna aceea eu am învățat, toți ziceau, ești nebun, nu înțelegi că nu se poate la a doua facultate. Și cu câteva zile înainte a schimbat guvernul și a zis că se poate de la și la a doua facultate. Și am intrat al doilea la teologie, pentru că învățam ușor, liniștit, liber, eram la o facultate, cealaltă o învățam de plăcere și de bucurie, deci nu mă stresam. Și am intrat. Și așa a început totul.
Și acum sunteți preot?
Da.
Și mă gândesc, cum reușiți să împăcați viața de familie cu misiunea preoțească pe care o aveți?
Păi la început am vrut să fiu pe calea monahală. Am zis, ce cale poate să fie decât total dedicare în monahism? Dedicare lui Dumnezeu, complet. Și am început să merg la mănăstiri și am avut duhovnici excepționali, pe părintele Teofil Părianu, pe părintele de la Alba Ioan Cojan, pe părintele Asfințitul Vasile. Și toți mă îndemnau pe calea monahală să merg, să merg, să merg. Și eu am mers, mi se pregătise și chilie la Alba și tot ce trebuie, tot. Și eu vreau foarte mult să-i ajut pe oameni să iasă din necunoaștere, dar acolo la mănăstire vedeam că nu, tu vezi aici de treabă, stai aici, facem slujbele, facem așa, stăm noi aici împreună singuri, ne mântuim, iar restul o vedea. Nu mă mulțumea chestia asta. Eu simțeam că am datorie față de oameni. Este cum zice Pavel, dacă nu voi propovădui, vai mie, că eu eram dator vândut lui Dumnezeu. Adică, cum să stau acolo când alții mor în păcatele lor și eu am fost acolo și nu le pasă de Dumnezeu și nu știu cine e Dumnezeu, eu nu puteam să stau. Și am început să nu pot merge pe calea asta. Mi-a zis, eu trebuie să fiu în mijlocul lumii. Cum să fiu în mijlocul lumii? A zis, voi fi preot celib. Asta este. Și m-am dus și am vorbit cu preoții celibi, am vorbit cu mai mulți și au zis, să știi că noi am fost și suntem preoți celibi, dar oamenii nu te cred. Zic, noi avem copii, avem familie, ce știi dumneata? Dumneata, nu mă ne spui acolo, fă drege, roagă-te. Bine, am zis atunci, mă căsătoresc. Și gata. Am luat cea mai bună fată, cea mai cuminte, care mi-era dragă, care era absolut convinsă că voi fi monah, nimeni nu credea că voi fi altceva. Și am zis, vreau să ne căsătorim. Și ea a tăcut 3 zile, n-a știut ce să zică, că era aberant. După aceea tot Ascurul m-a condamnat și pe fată săracă. Că l-ai corupt, el trebuia să meargă. Plecaseră câțiva dintre prietenii mei la mănăstire înaintea mea, numai de dragul meu, că urma să intru. Înțelegeți? Că eram promotorul, haideți fraților. Și eu n-am mai mers. Și eu am fost foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit. Nu numai ei, și preoții, și monahi, și cei care îmi pregătiseră chilie, și Doamne, și episcop, și un episcop. Vai, ce supărat a fost pe mine. Dar eu am hotărât. Nu, asta e calea, rămân în lume și pot să-i ajut pe oameni, perfect, asta fac. Și am intrat. Și am început. Așa, în felul ăsta. Și se împacă. Adică, se împacă pentru că dacă marea majoritate a oamenilor sunt pe calea asta și duc povara asta, înseamnă că trebuie să port și eu și să fiu alături de ei și așa să-L mărturisesc pe Dumnezeu, pentru că altfel e foarte ușor să o spun din afară, dar oamenii nu mă vor crede. Să mă vor socoti un intrus care vine să le spună că da, e frumos, că faceți, că dregeți, dar eu sunt așa o altă tagmă undeva departe de ei și care poate să-și petreacă timpul cu Dumnezeu, dar ei ce o să facă? Că ei sunt cu necazuri. Și atunci am zis, nu, merg cu ei. De fapt, asta era durerea mea, oamenii. Ce vom face cu oamenii? Vedeam că o să pierd mii de oameni în jurul meu, cum și eu mă pierdusem și eram pierdut și cunoșteam atâți oameni că fusesem în mijlocul lor, care trăiau aceleași lucruri ca și mine. Și prima întrebare a mea după toate acestea era, de ce eu? De ce eu am scăpat și ei nu au scăpat? Că eu vreau să-i scap pe ei, dar ei nu scăpau. Dar erau atât de puțini care scăpau, dar eu scăpasem. Cunoscusem dintr-o dată ceva care mă scosese din iadul acela, mă extrăsese așa. Și am zis, dar de ce eu? De ce eu? Nu găseam niciun răspuns. De ce eu, Doamne? Țin minte că era întrebarea mea zi de zi. De ce eu, Doamne? De ce eu? Și singurul răspuns, cum zicea și Ernesto Sabato, un scriitor sud-american, spunea că singura mea acoperire era viitorul. Pentru că urmează să-i ajut, zicea. Urmează, deci Dumnezeu a vrut să mă A făcut asta ca să-i pot ajuta pe ei, că pentru altceva nu văd. Că nu era așa în sine, o mântuire a mea și gata. Nu! Înseamnă că eu trebuie să-i ajut. Și dacă trebuie să-i ajut, cum zicea și Pavel, că vai mie de nu voi propovădui, atunci cum să o fac? Și am început să caut cum să o fac și am găsit această cale. Și primul lucru pe care vreau să-l fac era să-i aduc pe toți acești oameni vii care îl cunoscuseră pe Dumnezeu în mijlocul tinerilor, pentru că vedeam eu că cu greu îi duc pe tineri spre mănăstiri, spre locurile unde erau acești părinți, și greu îi duceam, greu, unii se duceau, nu se foloseau. A zis, aducem pe părinții aceștia duhovnicești mari în mijlocul nostru și așa am început. Și îi aduceam. În primul rând pe părintele Teofil Pureanu, care mi era duhovnic și l-am chemat de nenumărate ori, l-am chinuit aducându-l, dar și pe alții, mulți. Și de aici din Moldova și de peste tot, care îi vedeam vii și plini de viață, care îl cunoscuseră pe Dumnezeu, îi aduceam. Mie mi-era greu să vorbesc. Eu despre acest moment n-am vorbit 14 ani. Nimic. Că nu mi se părea. Adică era atât de fin, atât de înalt ce trăisem, încât nu aveam ce să zic. Plus că ziceam, trebuie să probez. Da, dacă nu e așa. Da, dacă m-am înșelat. Deși n-aveam nicio îndoială că m-am înșelat. Dar am zis nu. Am văzut că sfinții se puneau la îndoială. Perfect. N-am vorbit 14 ani. I-a spus numai duhovnicului meu și câteva foarte apropiați. Deși acolo așa. Și după 14 ani, preasfințitul Vasile a zis, trebuie să vorbești. Trebuie să vorbesc? Da. Trebuie să vorbești.
Asta că sunt momente și cred că zi de zi ne gândim dacă totuși credința noastră este de neclintit. Și totuși cum faceți față și reușiți să vă păstrați credința în...
Nu știu acum dacă mi-am păstrat credința. Adică mi-am păstrat credința, da. Nu pot să spun că am aceeași râvnă a începuturilor. Într-un fel, nu-mi doresc să mai am aceeași râvnă a începuturilor, pentru că există un fel de nebunie a convertitului, spunea Serafim Ros. Nebunia convertitului care crede că le rezolvă el toate, care crede că le știe el pe toate, care crede că... Și nu îmi place acea nebunie a convertitului care le știe pe toate și vrea să-i forțeze pe oameni să intre cu deasila în... Nu. De fapt, nu mai vreau să fiu... Nu mai vreau să trec prin ce am trecut, nu pentru că n-a fost frumos, ci pentru că fiecare zi, fiecare clipă, fiecare lună mă maturizează și mă face să înțeleg mai mult și nu mai vreau să trec iară. Nu, cât înțeleg acum și cât pot cuprinde acum, e mult mai mult decât am înțeles mai mult și nu mai vreau să fiu tânăr. Când aud oamenii că, vai, să fim iară copii, să fim din rând, dar nu! Pentru că înseamnă încă 40 de ani de experiență să revin iară la ceea ce sunt. Păi eu mă gândesc că de-abia după 10 ani de preoție am putut să încep să înțeleg ce înseamnă preoția. După 10 ani de preoție, în care eu m-am străduit să fiu preot serios. După vreo 10 ani am început să înțeleg anumite cuvinte ce le rostesc acolo. După 10 ani am început în joia mare să înțeleg și să mă cutremur când se zice este pălmuit peste față fiul fecioarei, este străpuns cu sulița împăratul îngerilor. Este acoperit cu hlamide cel ce acoperă cerul cu nori. Când le rosteam înainte, dar acum înțeleg toată gravitatea lucrurilor, adică așa este și mă cutremur și nu pot să le mai rostesc în continuare. Adică, și ziceam, cum puteam trăi înainte fără să înțeleg lucrurile acestea în deplinătatea lor, în puterea lor? Nici acum nu le înțeleg decât în parte. Dar nu mai vreau să mă întorc la ignoranța aia. Nu mai vreau. Fiecare clipă primită și cumva aduce o nouă înțelegere și o nouă clarificare care mă face să nu mai întorc la ce a fost. Nu mai vreau tinerețe, nu mai vreau copilărie, nu mai vreau nimic. Nu mai vreau. Totul e un chin dacă mă întorc acolo. E ca și cum ai cunoaște pe cel omul iubit al tău și acum vrei să te întorci înainte când nu-l cunoșteai decât așa din auzite. Nu. Nu mai vreau. Vreau înainte. Cele din urmă, uitându-le spre cele înainte, să tindem. Adică, gata. Păi, cum pot să păstrez? Toți anii aceștia m-au maturizat așa și m-au făcut să-i înțeleg pe oameni, să le înțeleg așteptările, să le înțeleg întârzierile, să le înțeleg râvnele copilărești și prostești, să îi aștept, să-i îngădui, să-i iert cum m-a iertat pe mine Dumnezeu și m-a așteptat și m-a purtat și m-a învățat să înțeleg că nu pot face nimic, că eu sunt ca un fel de... Știți cum suntem noi preoții? Eu cel puțin. Suntem exact ca așa cum cel mai bun avocat din lume sau cel mai bun cunoscător al legii din lume este judecat, acesta-i Dumnezeu, și el s-ar putea apăra singur, ar fi cel mai bun avocat din lume, dar el nu se apără singur, ci te alege pe tine un nimeni în drum cu acul în mână. Nimeni. Și zice, să mă susții tu, adică eu preot, oricare. Și că Dumnezeu nu are nevoie de noi, dar atât de mult ne iubește încât ne face el sprijinitorii ai lui, ajutătorii ai lui în fața lumii, sau cum zice Părintele Arsenie Boca, fă-mă, Doamne, martor, mărturisitor și martir al dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Adică noi trebuie să fim martori, mărturisitori și chiar dacă e nevoie și martiri, ai dumnezeirii Fiului Dumnezeu pe pământ. Și nu e nevoie să fie sprijinit Dumnezeu de cineva, susținut, dar uite că El ne vrea pe noi nimeni în drum. Pe noi, pulberea drumului, ne vrea susținători ai Lui și să-L susținem noi cu vorbele noastre băguite și... Și atunci, și tot mai mult sunt convins de acest adevăr, că Dumnezeu nu are nevoie de nimeni dintre noi, dar ne iubește atât de mult încât ne ia împreună cu El la mântuirea altora. Că vrea să ne facă începători ai mântuirii altor suflete, pe fiecare dintre noi, a altora, și așa să ne lege veșnic unii de alții. Și că El lasă slava sa și ne dă nouă, că oamenii ne văd pe noi și că prin părintele a reușit să... Dar tu n-ai făcut nimic, adică ți-a dat Dumnezeu toată slava, El și-o lasă, se chenoza lepădării de sine și tu ești, noi suntem exact ca măgarii aceia pe care, măgarul pe care călătorește Hristos și măgarul, dacă ar gândi, ar zice, wow, câte lume mi se închină, câte haine îmi pune în față, uite că mi-am dat seama ce valoros sunt oamenii încă, în sfârșit mă prețuiesc. Noi suntem preoții care plătăm pe Hristos și putem cădea în ispita să credem că nouă ni se aduce slava și că suntem chiar deosebiți, așa, deosebit, uite. De fapt, lui Hristos îi se aduce, iar tu ești un măgar. Un oarecare măgar, al nimănui, legat de un gard, vai de capul tău. Și aceste lucruri, de aceste lucruri îmi dau seama și atunci, da, este și acum o râvnă, dar e o râvnă temperată și cu minte, nu una dezlănțuită și nebună cum a fost la început și n-aș vrea să mă întorc la acea râvnă fără măsură, cum zice Pavel, pe care a trebuit să dau cu capul de câțiva pereți ca să mă opresc. Țin minte că mă duceam la prislop și ziceam, părinte, cred că ai putea să mi te arăți dacă vrei. Doamne, ce înțelept a fost Părintele și Dumnezeu și Maica Domnului, că nu mi s-au descoperit, nu mi s-au arătat. Ce aberant ar fi fost. Doamne, ce m-aș fi înșelat dacă mi se... Câte cădere ar fi fost. Dar Dumnezeu a fost atât de înțelept încât nu. Nici măcar nimic. Și așteptam. Da, ai putea. De ce nu? Nu. Slavă ție, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că n-am simțit niciodată nimic. Nici când m-am împărtășit. Ce bine. Și totdeauna când mă împărtășesc, zic, Doamne, să nu cumva să-mi dai vreo trăire, nu simt un nimic, nu vreau. Nu vreau ca să mi se ridice mie la cap, să cred eu că sunt cineva. Nu am nevoie să nu-mi dai nimic, nici că mă rog, să nu-mi dai niciun simțământ. Nimic. Așa, pe zero. Să cred în tine total, fără urme de astea, că pentru că aia. Nu. Acolo mă pot înșela, acolo nu. Ei, toate astea, ca să ajung la asta, a trebuit să treacă mult timp. Și nu dau nimic pentru aceste concluzii, adică când le spun oamenilor să fie și ei la fel, ei se turbură și zic, păi e ca și cum le-aș lua toată bucuria, tot zahărul, tot dulcele, tot, păi cum, dar noi pentru asta trăim, să simțim ceva? Nu, lasă dincolo, când nu vei mai fi ispitit, lasă pe patul morții dacă îți va Dumnezeu, sau dacă îți dă el, să dea el când vrea el, nu când cer tu, nu când vrei tu, nu-i bine. Nu prea pot înțelege oamenii, greu înțeleg. Ei vor simțăminte, vor trăiri, vor stări, vor senzații. Foarte periculos.
Vă așteptați? L-ați cunoscut?
Pe acum, cine?
Pe Dumnezeu, acum 32 de ani. V-ați simțit cu adevărat?
30... Da, hai de mai de ani.
32 de ani. Și v-aș ruga să spuneți cum este Dumnezeu, Părinte.
Este dragoste fără umbră. Sfântul Ioan Evanghelistul, în prima epistolă a sa, spune și l-am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că Dumnezeu nu este umbră, că Dumnezeu este numai lumină. Pare un cuvânt simplu, așa. Dar știți că noi, oricât de mult am iubit un om, avem umbre în relația cu el. Ne gândim, mai, poate nebunește, poate e razna, poate mă bănuiește, poate o să uite, poate să facă Alzheimer, poate nu știu ce. Deci există umbre, în orice relație există umbre. Ei, să poți să ai cu Dumnezeu o relație fără umbră, să ai o încredere absolută, nicio îndoială. Asta mi se pare atâta odihnă, nu există mai mare odihnă a sufletului decât asta. Și cred, aș putea zice că și de atunci îl iubesc pe Sfântul Ioan Evanghelistul, de când pe 8 mai, în ziua pomenirii Sfântului Ioan Evanghelistul, am fost convertit și cred că a mijlocit și el înainte de Dumnezeu pentru mine. Și de aceea am și ales să fie biserica noastră închinată Sfântului Ioan Evanghelistul. Că el a zis și am cunoscut pe Dumnezeu, văzându-L pe Iisus Hristos, cunoscându-L pe Dumnezeu Iisus Hristos, și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric întru El. E incredibil. Cine poate ajunge la acest adevăr, e un drum colosal, de la cer la pământ, de la pământ la cer. Deci la mine totul era umbră în Dumnezeu înainte, totul era întuneric, și să pot să ajung să zic că nu este nicio umbră în Dumnezeu și numai lumină, păi nu mă mai întorc acolo. E o odihnă, e o pace fără sfârșit în acest gând al lui Ioan Evanghelistul. Și prin cât a trecut și el și apostolii până să ajungă să spună acest adevăr, adică prin cât au trecut și el a spus asta, lucrul ăsta, după ce se înălțase Mântuitorul la cer, după rusalii, după mult timp, a ajuns să zică și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric întru el. Asta e definiția fericirii fără sfârșit. Nu este altă definiție mai frumoasă. Că nu este umbră în Dumnezeu, într-o relație fundamentală, cea mai importantă, nu este umbră. Și atunci să se surpe lumea, să piară istoria, să se strângă cerul cu pământul ca și cum s-ar lipi, cum zicea Ava Teona, să ne amenințe lumea întreagă, să se ridice împotriva noastră roiuri de oameni. Ce mai contează? Dacă Dumnezeu este așa, atunci nu este nicio temere. În din mâna Lui nu ne va pierde, nu vom putea cădea niciunde decât în mâna Lui, și mâna Lui este milostivă și dragostea Lui este jertfelnică până la capătul istoriei și dincolo de ea. Și atunci este același Dumnezeu pe care după aceea l-am descoperit într-o mărturisire a Sfântului Părinte Arsenie Boca în gara din Chișinău, când începea al doilea război mondial, când Basarabia, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, se cedase. Era 29 iunie 1940, seara pe la ora 5, era ziua Sfinților Petru și Pavel. În 28 iunie România semnase că cedează în 3 zile Basarabia și aștepta să treacă 3 zile ca să se retragă tot. Rușii n-au înțeles așa, rușii au înțeles, sovieticii. Ei au zis, în 3 zile vom fi la granița de pe Prut, nu că în 3 zile vom intra în Basarabia. Ei au zis nu. Așa că pe 28 au intrat deja peste Nistru și pe 29 erau lângă Chișinău. Și urma ca pe 30 să fie pe granița pe Prut. Și Părintele Arsenie era Boca, era acolo la Chișinău, pentru că mersese să învețe, trimis de Mitropolitul Nicolae Bălan, arta acoperirii icoanelor cu metal, metaloplastie se numea, acolo erau foarte mulți cunoscători. Și când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, au plecat mai multe, românii au fost foarte prost organizați și nu i-au ajutat decât puțin pe basarabeni, au fost câteva garniture de tren care au plecat cu oameni și s-au luat cu căruțe, cu nu știu ce, au umplut drumurile să treacă Prutul, iar alții cu trenurile. Și ultimul tren a plecat pe 29 iunie 1940 la ora 5 după masa din gara Chișinău. Lângă acel tren se afla Părintele Arsenie Boca cu o geantă, cu o singură bucățică de pâine pe care o primise de la meșterea aceea de metalplastie. Și oamenii se urcau și pe ferestre, stăteau și pe acoperișuri, își lăsau bagajele cu toată avuția lor de viață în gară și ei încercau să se salveze. Veneau rușii, veneau cei care urmau să te ducă în Siberia dacă te prindeau acolo. Și Părintele cu disperare se uita la toată mulțimea aceea Și a simțit că lângă el, în dreapta lui, era un om, l-a văzut, sărac, curat, dar sărac, se vedea că e foarte sărac, și care se uita la mulțimea aia cu niște ochi cum el nu mai văzuse niciodată. După aceea, în două, trei mărturii care le-a avut, a zis, l-am văzut pe stăpânul, l-am văzut pe omul durerilor. L-a recunoscut pe Iisus Hristos în acel om, care se uita la mulțimea din fața lui și la cei oameni disperați care se aruncau și zicea, l-am văzut cum privește la suferința fiecăruia și a tuturor la un loc și dincolo de ei, la războiul mondial care urma să vină, la toți oamenii care vor suferi, vedea în ochii lui cum privește peste gara aceea, dincolo, începe al doilea război mondial, la toate suferințele care vor urma, la lagărele nenorocite care vor fi după aia zeci de ani, și am simțit cum parte durerea tuturor, a fiecăruia în personal, personal. Și atât de impresionat a fost, încât el, care era o stare disperată, trebuia să aibă bucat de pâine în asemenea condiții, nu știa ce să-i dea, s-a plecat, el stătea, acel om stătea răzmat de ușa gării din Chișinău, de una dintre uși, stătea așa răzmat cu umărul acesta. Și se uita la... Și el s-a plecat să ia prescura ceea ce o avea, să-i o dea, și asta a fost o secundă, două. Și când s-a ridicat, nu mai era. Nu mai era, dispăruse. Și în clipa aia, spunea el, s-a revărsat în inima mea, în mintea mea, o înțelegere și o cunoaștere, parcă luată de la acela, de la stăpânul, a durerii oamenilor, a neputințelor lor, cum zicea el, n-aș fi putut nici în 10 vieți trăite să o pătrund și să o înțeleg. În 10 vieți, dacă aveam să trăiesc, nu s-ar fi revărsat în inima mea acel înțeles. Zice, din acel moment, singura mea dorință a fost aceea de a purta și eu puțin din durerea ochilor acelora. Știți, și pe Părintele Arsenie Boca l-a impresionat ochii aceia, așa cum pe Siluan ochii Mântuitorului l-a impresionat când i s-a arătat. Siluan vorbește prea puțin, Sfântul Siluan, despre ține mintea nea și nu deznădăjdui. Dacă citiți, el o să vorbească tot timpul despre ochii lui Iisus. Despre smerenia pe care a văzut-o în ochii lui, despre durerea pe care a văzut-o în ochii lui, care l-au obsedat până la sfârșitul vieții pe Sfântul Siluan. Aceiași ochi pe care i-a văzut Părintele Arsenie la stăpânul, omul durerilor numea, la Hristos în gara din Chișinău, nu putea să-i mai uite niciodată. Și zicea, nu aveam alt rost în viață decât acela de a purta și eu puțin din durerile oamenilor ca să-i ușurez crucea. Nu exista altceva mai. Ceva de genul ăsta am simțit și eu, nu vreau să mă compar eu cu asemenea. Atunci când am trăit și am trăit la mormânt, că trebuie să fac și eu ceva pentru oamenii aceștia, că parcă să ușuresc puțin din durerea acelui glas pe care l-am auzit de când te așteptam și care simțeam că e pentru toată lumea, că pe toți ne așteaptă la fel. Și nu știam ce să fac, cum să-i ajut. Parcă să se mai stâmpere din durerea acelui glas, din acea așteptare de tată care așteaptă pe fiul ispitor. M-am simțit acolo ca fiul ispitor. Exact ca fiul ispitor. Și exact cum zicea Părintele Teofil Părianu, că zicea, dragă, când a venit fiul risipitor, tatăl l-a îmbrățișat și l-a sărutat și l-a primit în casa sa și l-a pus la masă. Și nu i-a zis, stai tu un an aici și fă o pocăință și atâtea metanii pe zi și mai vedem după aia. L-a primit, dragă, zicea el. Și așa m-a primit și pe mine. Adică, fără umbră, fără îndoială, cu o încredere absolută, un cec înalt absolut. Asta te face responsabil până la cer și pământ, adică te simți îndatorat veșnic, fără... Nimeni nu-și cere datorie, dar tu te simți îndatorat față de Dumnezeu.
Ne întoarcem la Preslav acum pe final și cu același tren, sub același copac și știu că poate ați spus că poate mai bine când l-ați văzut pe Sfântul Arsenie de Preslav, dar totuși vă așteaptă sub copac. Ce ați spune acum?
Nu știu, mi-e groază, mi-e frică. Mi-e frică de Dumnezeu, nu mi-e frică, dar de oameni mi-e puțin frică. În sensul că, nu că nu mi-e frică de Dumnezeu, mi-e frică de Dumnezeu, da? Părintele Arsenie Boca avea un cuvânt. Dragă, zicea, eu de două ori să mă întâlnesc cu un om în viață. Odată când îi spun ce să facă și odată când mă întâlnesc că el spune ce a făcut. Și mi-e cam frică să mă întâlnesc cu el, să zic, ce ai făcut, mă? Nu știu ce să-i spun. Și atunci zic să mă mai lase puțin. Nu vreau încă întâlnirea cu el. Nu vreau. Vreau la sfârșit. Dar nici atunci nu știu cum să facem. Nu cred că o să mă simt vreodată să zic, am făcut ce trebuia. Să zic ca Pavel, alergarea am săvârșit, cununa am luat, treaba mi-am făcut-o, am venit. Nu. Și atunci zic să mă mai lase. Să mă mai lase puțin. Poate că totuși mai facem ceva, mai reușim ceva. Să mă ajute, să mă ajute. Vreau să mă ajute. Să vină să mă ajute. Și să lase această întâlnire. Să mă mai lase puțin. Nu am ce să-i spun acum. Nu cred că am purtat nici măcar în parte cât de puțin din crucea lui Hristos cât a încercat El. Și atunci mă simt încă la începuturi. Cred că am purtat puțin din crucea lui Hristos și m-am văicărit deja. Am purtat puțin din crucea lui Hristos a oamenilor și am judecat puțin. Am purtat puțin din crucea lui Hristos a oamenilor și am simțit că nu mai pot. Și nu sunt încă pregătit. Vreau să mai încerc.
Frământăm emoțiile până la întâlnire.
Da. Da. Nu am teamă. Eu nu mă duc la întâlnire cu părintele să ne boc așa ca și m-aș duce la... Totuși, era un om care dacă n-a făcut treabă, știți că tatăl său venea din America, lucrase în America și era învățat ca americanii, faci treabă. Și l-a trimis o dată să cumpere niște cuie și l-a dus pe nu știu unde, departe și a pierdut vremea. Și când a venit acasă a zis, ce ai făcut, mă? Păi am văzut pe nu știu unde. Și l-a bătut ca să nu mai pierzi timpul. A zis, nu se pierde timpul. Din acel moment, el n-a mai pierdut timpul. Deci n-a mai pierdut timpul niciodată. Or, mie mi se pare că am pierdut timpul. Și mi-e cam teamă să mă întâlnesc cu el să-i zic, părinte, am pierdut timpul. Încă nu sunt pregătit. Da.
Mulțumim pentru toate împărtășirile și pentru împărtășirea, de fapt, a ceea ce este omul Ciprian Negreanu și părintele Ciprian Negreanu. Frământăm în continuare emoțiile și mulțumim și Dumnezeu pentru acest dialog și pentru că sunt sigură că ne așteaptă pe fiecare și ne iubește. Fără măsură.
Da. Vai. Eu cred sincer că vom plânge toate neamurile pământului când vom vedea chipul lui Hristos, Dumnezeu nostru. Nu pentru că ne vom înfricoșa de El, că îl vom vedea pe cine știe ce tron, ci că pentru că îl vom vedea dragostea cu care ne-a iubit și cu care ne-a înconjurat și pe care noi n-am băgat-o în seamă și că l-am trecut sub tăcere și că l-am lăsat bolnav, însetat, gol în sufletele noastre și ne vom întâlni cu El. Și întrebarea noastră, unde ai fost, Doamne, bolnav, gol, însetat, se va opri gâtlejurile noastre, că vom vedea că a fost acolo în sufletul nostru. Și noi nu l-am băgat în seamă. Și de această întâlnire mă tem de mine însumi. Singurul lucru de care mă tem nu este de Dumnezeu, nu este de diavol, nu este de sfinți, este de mine însumi, pentru că eu sunt cel mai mare dușman al meu însumi. Și eu pot să-mi produc închisori de gând care să mă țină departe de Dumnezeu și să mă înfrig... Sunt expert în închisori de gând, am fost între ele, cunosc detaliat ce poate să fie o închisoare de gând. E, în acele închisori de gând am fost și pot și acum să mă închid în ele, în închisoare de gând a complăcerii cu ceea ce sunt, cât sunt, las că-i bine și așa, să nu exagerăm, să nu forțăm. Și aia e tot o închisoare de gând și de acestea mi-e frică cel mai tare, de mine însumi. Restul, n-am alt dușman mai mare decât eu însumi. Eu însumi îi dau voie diavolului să mă cerceteze, eu însumi îi dau diavolului pietrele pe care să calce ca să ajungă în sfântul meu, eu însumi îi stau împotriva lui Dumnezeu, eu însumi mă îndoiesc de Dumnezeu și opresc mila Lui, eu sunt cel mai mare dușman al meu însumi. Doamne, izbăvește-mă de mine însumi. Asta e rugăciunea care mă caracterizează în ultimul timp.
Amin. Hristos învia, Părinte.
Adevărat, învia.